Gott kvöld. Í nútíma þjóðfélagi tækni og vísinda hrannast vandamálin upp í kringum einstaklingin svo vart verður séð út úr augum fyrir hvers konar vanda og meinsemdum í þjóðfélaginu. Margur maðurinn hlýtur því að nema staðar stund og spyrja sjálfan sig hvað veldur, hver heldur eða hitt og heldur. Meinsemdir nútímans eru svo margar að allt sem áður var virðist nú á fallanda fæti og fljóta margir sofandi að fegðar ósi í straum hraðans og óhamina breytinga. Hér í kvöld hef ég fengið að hljóðunum honum tvo valin kunna ágæðismenn þá fílkant Höskuld H. Hermannsson framleiðni og stöðlunafræðing og doktor Friðleif Barða Leifsson deildarstjóra og nefndarformann og ætlu við að ræða nokkur mál sem hafa verið ofarlega á baugi svo sem þjóðfélagsfræði, listamannalaun, grasbrettu í Rangárvallasýslu, Seðlabankan, Pál Heiðar, Þaramjálsversmiði í Breiðafirði, Silfurlampan, verkfall póstfræðinema, mál málana, Silfur Egils, landhelgismálið, Silfur Hafsins og síldveiðar, frímerkjamiðstöðuna, Bíðilbuxnamálið, þjófnaðin á keksi hjá slökkviliði Hafnarfjarðar, Brottför hersins, álversmiðuna í Straumvík, fólaldið skjónu frá Löngumýri, leit fornleifa fræðinga bæ Ingólfs Arnarssonar, olíumengun, heimsókn Margrétar Danadrottningar, umhverfisvernd, ljóðagerða forn og nýju, störf vísindasjóðs, flaggstengur, fiskflökun og fiskvinnslu, svo aðeins nokkuð sé nefnt af þeim málum, þeir fílkant Höskuldur H. Hermannsson, framleiðni og stöðlunafræðingur og doktor Friðleifur Barði Leifsson, deildarstjóri og nefndarformaður ætla að fjalla hér í kvöld. En ef tími verður nægur munum við einnig drepa á vegagerð yfir Skeiðarársand, nýjustu uppgötvanir í kjarnelisfræði, framleiðslu á renni gluggatjöldum, hassmálið og hasshundin, lögregluna á Laugavatni, ræktun skrautfiska, bann við hundahaldi, hóglífi og viðhald í æðstu stofnunum landsins, bannlögin, grasköglaversmiður ríkisins og loks drykkjuskapin á 17. júní. Nú, það margt sem liggur fyrir og tíminn er mjög naumur, okkur aðeins skammtöður hálftími, svo ég ætla ekki að hafa þessi uppborðstór lengri eða tefja tíman. Við munum ræða málin í sem líkast er röð og ég nefndi áðan en bindum okkur þó ekki stranglega við þá röð, þannig að ef umræðunar spinnast þannig að eitthvað nýtt komi upp, til dæmis saminning flugfélagana, skattskráin, skáldið Örn Klófi, kaupa á skuttúrum, gengis lækkun krónunnar, eyði merkur ganga orðuritara, kaup lækkun eða landhelgismálið, þá mun ég láta það óátalið, en reyna að beina umræðunum inn á annar rétta braut. Nú, ég ætla þá ekki að tefja tímum frekar, þeir sitja hér fílkant Höskuldur H. Hermannsson, stöðlunar og framleiðni fræðingur og doktor Friðleifur Barði Leifsson.
Deildarstjóra og nefndarformaður.
Já, og við ætlum sem sagt að reyfa þau máli nótuskurt sem ég hef þegar minnst á. Og munum við þá eflaust koma inn á fólksfjölgunarvandamálið, aðstoð við vanþróuðu þjóðirnar, laxveiði sumarsins, þjóðnýtingu tannlækna, meðferð á sjúklingum á spítölum, sameinuðu þjóðirnar, kvenréttindi, pilsugerð, NATO, þjóðleikhúsið, kaffitíman, prjónastofu Halldórs E, stjórn útvarpsins og síðast en ekki síst málmálana, landhelgismálið sem hefur algjöran forgang í þessum samræðum. Nú, tími okkar er mjög naumur og þeir fylgkant Höskuldur H. Hermannsson, framleiðinu og stöðlunafræðingur og doktor Friðleifur Barði Leifsson, nefndar formaður og deildarstjóri, sitja nú hér og eru tilbúnir að hefja spjallið. Já, Höskuldur H. Hermannsson, framleiðinni og stöðlunafræðingur. Ég myndist á þjóðfélagsfræði hér í upphafi. Nú hefur þjóðfélagsfræðingum fjölgað gífurlega á síðustu árum. Er þessi fjölgun á fjölda þjóðfélagsfræðinga að verða þjóðfélagslegt vandamál?
Já, það mjög hugsanlegt. Mér dettur í hug til dæmis í sambandi, einmitt í sambandi við landhelgismálið, frétt sem berst í dag frá Húsavík. Það sem segir að það hafa orðið miklar riskingar í Húsavík eftir að Þróttur og Reykjavík hafi sigrað lið heimamanna. Svo segir í fréttinni að Húsvíkingar höfðu í hótunum við dómaran Pál Líndal frá Akureyri og sögðust að hann mætti búast við fyrirsátri. Var Páli sagt að hann mætti alltaf vera viðbúið því að beittir í langdrægum riflum og öðrum öflugum vopnum. Ég sé ekki betur þetta sé knattspyrnan alveg komin út í öfgar. Ef hann bara veit að dómaranum fyrirsátri, ég sé ekki annað en að þessi fjölgu sem þú ert einmitt að minnast á þjóðfélagsfræðinemana. Að hún kemur akkurat inn á þetta spursmál. Er ekki orðið nauðsynlegt að hafa bara 3-4 þjóðfræðinga nema á hverjum kappleik á Húsavík?
Það er náttúrulega, er með þetta þá náttúrulega ekki hægt að kalla þetta sannan íþrótta anda sem birtist þarna.
Nei.
Og einmitt þessir fræðingar gætu jafnvel lest þennan vanda sem virðist vera þarna.
Á Húsavík,
já. Þegar ég við sem sé að við eina þjóðfélagsfræðingunum inn á fótboltakappleiki.
Já, sem er, sko, við erum takað fram að það er náttúrulega yngöngu kappleiki sem haldnir eru á Húsavík. Því að þetta vandamál hefur ekki komið fram annars staðar að dómunum sé veitt fyrirstátt með langdregum riflum.
Nei, að minnstu kosti ekki enn við vitum náttúrulega ekkert það hvað framtíðin á eftir að byrja skauti sér.
Nei, það getur náttúrulega, hún getur borið Marti skauti sér
framtíð. En að gera þá kröfu til knattspyrnumanna að þeir séu menntaðir í þjóðfélagsfræðum, er það ekki eiginlega eðlilegra?
Jú, það er náttúrulega verið mjög eðlilegt, en ég meina hvar standa þau hjúkrunarkonur í sinni launabaráttu, ef að knattspyrnumenn eru búin að fá þessa skrautfjöður í hætti?
Já, það er, þeir myndu þá kannski lendi útistöfum við Seðlabankann þegar á reyndi.
Já, það er mjög hætt við því, það er hann sem stjórnar þessum gjaldeyrisbraski sem þarna kemur fram.
Já, má ég skjóta hérna einu að, þetta er höfuð þessu sambandi, það er það að til að forðast misstýring þá vil ég taka fram að allt sem ég á eftir að segja hér í kvöld, það er algjörlega á mína eigin ábyrgð.
Og er alltaf, já, þín ábyrgð, já. Ég get tekið undir þessi síðust orð, það er allt sem ég segir á hans ábyrgð.
Útvarpið þar sem sé ekki að byrja ábyrgð á því sem verður haft eftir ykkur í þessum þætti.
Nei,
ég vonast til að geta verið maður til að standa fyllilega við allt mín orð hér í kvöld.
Já, nú, ég myndist á að eitt af þeim málum sem við ætlum að ræða væri ljóðagerð að forn og nýju. Nú, hér áður fyrir þá stunduð Íslendingar það að þeir fluttu kveðskap út, það var eitt af þeirra aðal export. Menn fóru hér til konunga og fluttu þann kvæði. Hvað vil ég segja um að þessi atvinnuvegur hefur lagst niður?
Já, hann náttúrulega hefur ekki alveg lagst niður. Ég vil eindreið mótmæla þessu. Mér er kunnugt eitt gott þingskáld. Skáld sem er mjög framal í röðum þingmanna, að hann til dæmis brá sér á fund um daginn, Gústaf Adolfs Svíakonungs, og flutti honum mikla drápu.
Já.
Og hér áður fyrir, þegar menn fluttu konungum slíka drápur, þá máttu þeir eiga að vona því að fá bæði vopn og verjur. Að vísu hefur eitthvað, þessu hefur eitthvað farið eftir vegna þess að Svíakonungur lét mannin einungis hafa verjur en það er ekki alveg.
Já, nú þannig komið að þessu viðkvæma vandamáli, klámöldun í Svíþjóð sem ég hef nú alltaf verið að tala í þessum þáttum og marg hamrað á því að hún væri orðin mjög hörð undir tönn, þessi klámölda.
En í sambandi við þennan bókmenntaútflutning þá mætti nú kannski benda á það líka að fjölmargar af bókum Kristmars Guðmundssonar hafa verið þýddar á erlend tungumál.
Já, ég einmitt, mér datt það einmitt í hugann áðan þegar hann kom að landhelgismálinu að það var tekið til dæmis skip, hérna ísraelsk varðskip, tóku líbanonska togara og þeir notuðu dínamit til veiða. Þetta er náttúrulega algjörlega ólögleg veiðafæri, það segir sig sjálf. Ég veit ekki betur en að þessum manni mætti flytja harðorða drápu þessum togaraskiptjóru sem þannig er á ferðinni.
Já, ættu kannski að Íslendingar ættu kannski að yrkja eina nývísu fyrir hvert nef í landinu um þennan afbrotamanninn svo að gert þér á alþingi fórðum.
Já, ég sé ekki akkur það mætti ekki gera það, þetta er bersýnilega algjörlega ólögleg veiðafæri.
Já, maður fer jafnvel að velta yfir sér hvort að þetta sé ekki einmitt orðið tímabært.
Já.
Já, nú við vorum að ræða flutningabókmenntum, dr. Friðleifur Barði Leifsson, deildarstjóri og nefndarformaður. Nú, Tór Vilhjálmsson hefur bent á það að listamenn ættu erfitt með að tóra á þessum svo kölluðu listamennan launum. Já, hvað viltu segja um það, dr. Friðleifur?
Já, það sem ég vil segja um það er að ég tel að listamenn Ef þeir lendi í einhverjum erfileikum með að hérna tóra á sínum launum, þá eiga þeir bara að framleiða meira.
Eða hætta að tóra.
Já, eða hætta Tóra, en náttúrulega ef þeir hafa valið þennan kost að absolút að hætta Tóra, sko.
Já, fram í andlátið.
Eða eins og segir í þýska orðatiltækjunum, verist hann Tóra, ver Væser, ver Bellerótur, Kæsir.
Jú.
Og þannig alltaf þetta, sko, ef menn vilja endilega vera Tóra.
Er þetta kveð eftir Tóra Viljansson, þetta þýska kveð?
Nei.
Ekki hef ég nú heyrt það.
Ekki hef ég alls ekki. Ég mynd eftir þessu sambandi, það segir í grein í Alþýðublaðinu, það sé mikill óþögnuður. Þegar hitaveitan, rafmagnsveitan, vatnsveitan, Landsíminn og gatnamálastjórn leiða saman hesta sína í rotþrónni við Vatnsmýrina. Ég þó að þessar stofnanir séu miklar hestastofnanir þá finnst mér óþarfa að það sé að reka sína hesta í rotþrónni við Vatnsmýrina. Mér finnst að þetta heyri algjörlega undir dýraverndunarfélagið.
Já,
þannig erum við komnir að hasshundinum.
Erum við ekki komnir að honum einmitt, sko?
Það er einmitt það sama mér dætti hug, ég ætlaði að fara að nefna hann.
Já,
það er sko, ég myndist þér af hann á ræktun skraut fiska og úr því við erum fannin að tala um hasshundin og dýravendunafélagi. Teljið þér rétt að loka fiska inn í búrum?
Ekki búrum, sko, það er mjög vont. Það er miklu til dæmis betra að loka fiski í kerjum. Það hefur rót fyrir að það kosti til dæmis upp á vatn og annars slíkt sem þarf að vera það sem fiskar eru.
Ég held að þetta sé afskaplega ómannúðlega aðferð þú ekki sé meira sagt Já. Að loka fisk inn í þessum glerbúrum með þessum sterku veggjum sem eru heilsteyptir og ómögulegt að komast í gegnum. Ég held að vera miklu næra að hafa þá eins og fuglarnir fá að vera í svona búrum sem eru opin.
Já, ég skil.
Með rimlum.
Það er sem sé ekki upp á marga fiska að loka
það. Það mætti til dæmis hafa það í plastpokum. Ég sé fiska síðast því ég kefti fisk, þá var hann í passbóka og hann virtist bara að unna sér sæmilega eftir atvikum. Já. Ég veit ekki nema þarna það sé lausnir fundin að fólk hafi sína fiska bara yfirleitt í plastpokum.
Sardínur í dós eru nú ekki vanar að kvarta.
Nei.
Bara það ekki.
Nei. Það er alls aldrei komið fram hérna
kvartanir. Já, og þá er eitt af þessum vandamálum, eitt af þessum stórvandamálum sem ætlum að ræða var bíðilsbuxna málið. Nú, þið vitið eflaust og hlustendur að það fór hér maður inn í fatabúð og spurði afgreiðslukonuna hvort hann gæti fengið einar bíðilsbuxur og konan brást ókvæða við. Sýnir þetta ekki þá firringu í þjóðfélaginu einmitt sem þjóðfélagsfræðingarnir sem við ætlum að senda til Húsavíkur hafa svo oft bent á?
Jú, ég kannast við þessa konu, sko, Þetta var sama konan og neitað að afhenda manninum kokkál og hann brauð þó að kokkál sé er það besta áleik sem hægt er að fá.
Já, túpu, hann er yndislegur.
Og túpu, hann er yndislegur alveg. Og þetta er sama konan, hún ber alltaf að sama brunni.
Hún ber alltaf að sama brunni, já.
Hann er skortið biðlund.
Algjörlega biðlund.
Hann er skortið biðlund. Já, nú, ég frétti í mitt þessa sömu konu, hún hefði neitað mannum það að selja hann á lögreglu þjóna húfur, þegar hann kom þarna mjög kurteis og spurðið hvort hann vildi selja hennar lögreglu þjóna húfur. Haldið þið að sé eitthvað samsæri á bakveit? Haldið þið að lögreglan vinni með þeim?
Má ég aðeins stjóta inn í?
Já.
Er ekki umræðirna farnar að snúast fullmikið þessa flaggstengur?
Jú, það er nú rétt, Dr. Friðleifur. Þetta er alveg rétt hjá þér.
Ef ekki frekar að reyna að halda okkur við efnið?
Já,
ég er ekkert að grípa fram í stjórnin á þættinum, en ég vildi bara benda á þetta
svona. Ég skil. Nú, já, Silfur Hafsins, við vonum að ræða Silfur Hafsins og síldveiða. Getur Silfur Hafsins eitthvað verið tengt Silfur Lampanum?
Það er mjög hugsunlegt mitt eftir í því sambandi Friðleifur. Nú er búið að leggja, nú ert þú nefndarformaður. Nú er búið að leggja niður landsprófsnefndina. Ég meina, hvernig stendur þetta af sig gagnvart þér og þínu heimilislífi?
Já, síðan Silfur Hafsins hvarf úr sjónum. Hefur fækkað svo mikið fólki sem vinnur við sjávarútveg.
Já.
Að það fór allir í landspróf.
Jú, ég skil, já.
Þess vegna lögðum við niður nefndina.
Já, þetta selst alveg í samhengi, já.
Já, milli hunds og hess og manns, hanga lindir þræðir, það er alltaf eins.
Já, ég skil. En þessi, nú, við erum komin út að landsbyggðuna, fennir að tala um landsbrú og Silfur Hafsins. Nú, ég myndist á hann á eyðimerkur göngu orður ritara. Eigum við að eyða frekar orðum að því eða viljið afgreða það mál mjög fljótlega?
Ég held að sé nú best að sleppa því svona mestu.
Já. Nema að kannski við getum út á honum vinnu í álversmiðun í Straumsvík eða eitthvað slíkt.
Nei, ég held ekki úr því sem komið þér þá.
Þetta er svo lítið á okkar vegum.
Þetta er eiginlega þegar saman sem ekkur vegum.
Nú, eitt af þeim málum sem við ætlum að ræðum var þjófnaðurinn á keksi hjá slökkviliði Hafnarfjarðar. Hvað segjum það þegar menn gerast svo dólgslegir að stela keksi hjá vinnandi stéttum í
þjófnaðurinn? Bara venjulegu kremkexi, svona ósköp einföldu kremkexi, til dæmis frá frón, jafnilega sjöðni. Og alltaf að gefa það til dæmis hesti, svona segja það alltaf að gefa þetta kremkex elsta fólaldinu á Íslandi, skjónu. og hún vill ekki þetta kremkjás. Þá náttúrulega kemur upp þessi spurning, átt að skila þessu kexi til slökkviliðsins í Hafnarfirði og ef þú gerir það, hvaða viðtökur færðu hjá þessu sama slökkviliði? Og ef þú fæst þarna viðtökur, áttu þá nokkuð að vera skila kexinu og þar með þeim?
Já, má ég aðeins benda hérna á eftir þessu sambandi?
Aðeins að komast það?
Að ég vil bara upplýsa það að það vill svo til að ég nokkuð kunni úr þessu máli. Hér var ekki neitt venjulegt kex að ræða sem var stólið. Þetta var ekki neitt venjulegt kremkex eins og Höskuldur virðist halda.
Nei, það var náttúrulega hörð.
Þetta var sérstakt slökkvikex.
Já, það var náttúrulega
hörð. Sem slökkviliðið hafði komið sér upp með ærnum tilkostnaði.
Já, þá hörð
var það að nota í sínum störfum.
Já, ég enda þá skil ég hvers vegna skjóna vildi ekki kexið. Það er mér það sem ég hafði verið að furða á. Akkur vildi ekki hrossið.
Ég þakka ykkur fyrir að hafa upplýst hlustendur þetta flókna mál, en þannig eru aftur komnir að þessu folaldi skjónu á löngu mýri. Nú heyrði ég að dýraverndunarfélagið hefði keypt skjónu þó hún hafi mótmælt og stoppað hann upp. Hvernig heldur þið að skjóna taki það að vera uppstoppuð?
Það hlýtur náttúrulega að vera voðalega slæmt alveg. Þú sér bara hverja kókflöskun eftir aðra sem eru upptekin. Og svo er alls konar fólk að snerta þeim, þú standir þarna uppteknar allan daginn.
Já, þannig erum við komin að landhelgismálin aftur, sko, það hefur náttúrulega algjöran forgang í þessum viðræðum. Nú, Fílkant Höskuldur H. Hermannsson, brottför hersins. Haldið þið að hjálpræðisýrin geti verið látin fara strax og herinn, þannig að í Keflavík hefur verið látin fara?
Já, ég segi nú eins og Napóleon, not tonight, Josephine. Hann sagði þetta reyndar á frönsku, ég bara kann það ekki, en þetta, mér fannst þetta mjög vel mælt hjá honum og ég get alls ekki verið að finna því við hann núna, þetta orðið ára langt síðan, hann lét þetta frá sér fara og ég meina, ég mér finnst alveg kostur þetta, ég meina að taka upp deilur um þessi setningu,
en
hefur eiginlega enga hernaðlega þýðingu lengur.
Doktor Friðlaugur, nú hefur því verið haldið fram í mitt að herrkastalinn sé on á bæ. Ingólfs.
Og ég í þessu sambandi við hjálpræðisherinn þá vil ég bara benda á það að hjálpræðisherinn er hluti af varnarkeðju vestrænna lýðræðis þjóða. Já, og þessa keðju má ekki skerta. Þannig að hjálpræðisherinn verður að vera hér.
En þetta með bæ Ingólfs sko, það er
að hjálpræðisherinn hann er sáður.
Auðvitað er það vissulega er það sárt að þessi her skuli hafa traðkað svona á helgustu fornminjum okkar. Sem er bær Ingólfs. En það verður bara að hafa það, við verðum að fórna þessu.
Já, þetta er náttúrulega mátti Ingólfur vit að byggja á þessum stað, rándýrasta stað í bænum. Ég meina, akkur gat hann ekki byggt upp við Öskjuhlíð. Þá hefði, hvað heldur það hefði sparað mikla peninga við að grafa upp hans bæ? Hefði maðurinn haft smá svona horfsvöldið fram í tíman og að byggt sinn bæ á stað þar sem er gott að grafa hann upp?
Jú, þetta er bara eins og alltaf að þið hefur sannast á borgunin hér í Reykjavík
fyrir og síðar.
Þeir les ekki nógu vel bátinu með aðalskipulagið.
Nei, hann hefur alls ekki kynnt sér þetta.
Já, Ingólfur, það hefur kannski slegið eitthvað út í fyrir þannig. Nú þá erum við komnir að þessum Öskjuhlíðinu umhverfisvernd og herrkastalinn og bæ Ingólfs og landhelgismálið, það er þann alltaf einhver stærra sveimi. Nú, hvað haldið þið að þetta klóak frá 18. öld sem þið funduð þannig í bæ Ingólfs Arnarssonar, haldið þið að Ingólfur hafi notað það?
Mér finnst að vera mjög slæmt að vera að klína okkur að þessu klóak upp á Ingólf. Ég meni, ég veit ekkit hvað hann hefur til saka runnið. Þetta gæti ég veit fullt af mönnum sem gætu hafa átt þetta klóak.
Ég hérna
er að taka Ingólf út. Mér finnst þetta bara svívirða.
Já, en mér finnst mjög sennilegt að Ingólfur hafi átt þetta klóak því að ef að líkum lætur þá hefur líffæra bygging hans verið mjög svipuð og nútíma manna þannig að það er augljóst að maðurinn hefur þurft klóak.
Já, en endilega þetta klóak, ég veit fullt af öðrum klóakum út allt land.
Já, en Ingólfur væri Reykjavík, þú veist það.
Já,
ég myndist á graskokla vesmiðu doktor Friðlaugur Barði Leifsson, ég sé nú að Höskuldur hefur eitthvað orðið fyrir barðinu á þér. Já. Friðlaugur Barði. Þessi var nú mjög góður orðið fyrir barðina.
Já, ég
heiti barði. Já, það sko. Já, þessi var nú mjög skemmtilegur. Já, við myndistum að graskokla vesmiðu ríkisins. Hvað segir þið svona ríkisrekstur, til dæmi seðlabankin sem hefur grasað seðlum og svo graskokla vesmiðu þar beint onni?
Þetta er allt komið í kokla ef ég heyrt.
Já, ég veit það. Ég veit nú ekki með hennar forstjóra graskokla vesmiðun og ég veit ekki eins og ný hvaða stjörnumerki hann er. Það voru að erfitt að átta sig á því, til dæmis hvernig hans morgundagur getur orðið. Er konuna skapstyrt, eru börnina hætt í skóla, er maðurinn fættinn í landsprófi? Ég meina, hver er þessi maður? Það er ekki að ræða þetta í neittni venjulegri hnótskur. Það segir sér alveg sjálft.
Já, það er einmitt það, með þessa graskokla vesmiðu ríkisins. hvernig það mál leysist er sem sé ekki á döfinni
það
núna.
Það er ekki tímabært fyrst og fremst að vera að taka þetta.
Nei, nei, við erum alveg samanlega að það megi eiginlega ekki ræða græsk.
Og ekki meira tækifæri láta að þróa.
Já, við láta málið þróa, ég skil hvað eigið. Nú, já, nú við rættum en bann við hundahaldi. Haldið því að þetta bann við hundahaldi sé komið vegna hassneyslu í landinu út af því að hundar hafa notað hass. Eins og við vitum til dæmis hasshundinn og nú aðra slíka spillingagripi í þjóðfélaginu, haldið þetta sé komið þaðan.
Já, mér dettur í sambandi við þetta bann við hundahaldi að ég hef tekið eftir því. Það aldrei spurt hvað einn einasti hundur haldi. Þetta mál.
Nei, það hefur náttúrulega aldrei, það hefur ekki verið leitað álits um hundana.
Nei.
Ég held að aðalatrið í þessu með þessa hassneyslu hundana sem hefur borið á og hefur leitt til þess að þetta bann hefur verið sett á. Ég held nú að aðalatrið að því að bönn eins og við vitum eru nú aldrei góð lausn. Ég held að það væri nær að reyna frekar að bæja hundunum frá þessum félagskap. Frá Já. Þessum hasshundi.
Já, það til dæmis má spyrja, má til dæmis er eitthvað betra að hafa hunda í festi þar að sé að hafa hunda í haldi. Það mætti að banna hunda í haldi.
Já, vissulega.
Það maður nálgast þetta málur ýmsum
aftur. Ég hef ekki velt þessu fyrir mér á þennan haft áður en ég sé að þetta mjög skynsalegt.
Já, fylgjandi Höskuldur Hagermann svo nú úr því að við erum fennið að ræðum hunda. Þá hunda, fjölga hundar sér mjög hratt ekki sagt og eiga kannski marga kolpa. Svo mér datt í hug hvort við myndum þá ekki taka fyrir fólksfjölguna vandamáli eins og við myndumst á áðan.
Ég segi nú fyrir miklum sem ég hef aldrei getað leikið nokkuð hljóðfæri hvorki flygil eða gítar eða jafnvel blokkflautu ef ég hef til dæmis heyrt á það í beljuhúsuna blikastöðum að þar var komið upp svona með hljómplötu tækjum og eftir það hefur framleiðin í mjólkur hérna orðið miklu meiri og ég meina ef að fólksfjölguna vandamál er svona slæmt þá ekki framleiða fleiri plötur
Nú, nei, að hverju ekki að banna þá músík upp og að dræja úr því, það nú það sem ég á við, sko. Já. Hvernig við stemmum stigu við þessu? Ég fyrir rétt það í Indlandi að það var til að auglýsa hérna verjur að vísu ekki þá verjur sem kom, sem við þjóðskáldu fekk þannig í Svíþjóð, heldur þá var fengið fyllt til að blása verjum yfir fólksfjöldan.
Það er indverjum sem sagt.
Það sést okkur indverjur, það eru náttúrulega gilda ekki nema bara þarna suður frá. Og ég held að við getum ekki fara að taka þennan pólinn.
En það er eitt svolítið merkilegt atriði sem ég er ekki með á alltaf þegar ég hef útlendingi heimsó. Þá fer ég með át úr bænum og upp á fjöll. Og þeir minnast allir fyrst og fremst á kyrðina. Það er alltaf það sem þeir taka fram, það er kyrði.
Já.
Erum þarna fyrir austan eða?
Já.
Nú heldur hún sig upp til fjalla í kyrði.
Já, aldrei séðan að þetta, ég hef trúið því að, en má þá bara ekki taka mynd af henni og setja hann á póstkort og selja henni, þá ekki við getum, ef við myndum selja senda nógumar póstkort með mynd af kyrðinni, þessar einstæðu íslensku kyrð, þá ég samfærum það hingað myndi flikkjast ellendi ferðamanna hópar í kippum.
Já, það, ég vil að, sko, það hefur ekki verið nóg gert í þessum málum, það er alltaf þar sama.
Það ætti líklega þjóðnýta kyrðina, þannig að engin sérstakur bær á Íslandi geti eignað sér kyrðina.
Það var náttúrulega mjög slæmt ef kannski einn maður geti farið að geyma alla sína kyrðar inn í fjósið, ykkur stöðar.
Já, það má bara ekki koma fyrir.
Já, ég skil, nú við vorum að tala þjóðnýtingu á kyrðinni, þjóðnýtingu á fjallakyrðinni og ég myndist á hér í upphafi þjóðnýtingu á tannlæknum.
Ég mér stendur, mér eftir í hug hvað við erum langt stutt á veg komin í sambandi við einmitt kyrðina, til dæmis hérna í Bandaríkjunum, þá notaður til þessi fræga Watergate kyrð, það var fjöldi manna sem vildi hlusta á hana dag og nótt, hún var alltaf tekin på band.
Já, það var mikil kyrð um þetta mál.
Já, mjög lengi vel, sko, svo er náttúrulega búið eilíka.
Það hlýtur náttúrulega verið einhver allt önnur tegund.
Við erum svo fáir, fátækir og smáir.
Já, meðan við mannfjölda erum
við mjög. Þessa nútíma tækni sem aðrar þjóðir hafa eiginlega á valdi
sínum. Nei, við verðum náttúrulega skilja
þessu. Eiginlega fyrirhafna laust að því virðist.
Já, til dæmis vegakerfið sannar þetta alveg, sko.
Já, bara svo eitt dæmi sinni.
Vegakerfið og það vex ekki epli hér eða.
Ég alveg á móti kerfinu, sérstaklega vegakerfinu.
Já,
til dæmis þetta, ég hjó eftir þessu sem hún nefndi með eplin.
Já.
Hugsaðu ykkur, það eru að verða 1100 ár síðan landið byggðist, en getum við ekki ræktað epli.
Nei, þetta er náttúrulega vegna þess að við verðum að byrja því, ég er eiginlega búin að komast til niðurstöðu þetta mál, við verðum að byrja því að rækta eik, því eins og skáldið segir, eplið fellur sjaldan langt frá eikinni, og meðan við höfum enga eik, þá fellur ekki nokkur epli,
Þetta er rétt, sko, þú átt við að Newton, hann hefði byrjað á því að rækta epli til að koma stað að þyngdarlögmálinu.
Nei, hann fekk sér eik, sko, hann fekk sér eik.
Já, hann fekk sér eik og kom til epli fjall, þá fekk hann þessum hugmyndum.
Já,
ég skil.
Hérna fellur engin epli, hins vegar fellur gengið En það sannar ekki neitt þyngda lögmál.
Já, við skulum nú ekki fara að blanda pólitíki
nei, þetta. Nei, alls ekki.
Það er nú aldrei vinsælt.
Það er nú aldrei vinsælt, hvort ég skemmti stöðum nýja pólitíki þetta mál. Já, nú þá vorum við að ræða framleiðslu á renningluggatjöldum.
Já, sko að undanförnu hefur hópur á ungu fólki fengist við að sá í öskulæði hlíðum Helgafells og Eldfells fyrir ofan bæinn. Það gera umhverfið vistlegra og hefta öskuna. Svo vestmanningar þurfi ekki að vona stórfældu öskufóki í hvert sinn sem vind áttir óhagstætt.
Og eru þeir að hefta öskuna, já?
Já, þeir eru að hefta hana,
sko. Og fá þeir heftara frá vilagarsjóði?
Og heftiblástur.
Heftiblástur, já.
Já.
En heftiblástur, er þeir ekki heftablástur eða hvað?
Nei, þeir
heftiblástur.
Já, þeir heftiblástur.
Já, þetta mjög flókið. Heftiblástur til heftablástur. Dóttur Freylöf, getur þú kannski útskýrt þetta? Dóttur Freylöf, bæði leysum og neitaformaður.
Plástur, þá eitt atriði sem ég hef oft bent á í erlendu stórblöðum en ég hef ekki séð að hafa verið tekið tillit til ennþá.
Já.
Það í sambandi við plástur. Við veitum öll hvernig plástur á litinn.
Ég hef hann ákveðin litar.
Litur hans miðaður við hörundslit hvítra manna.
Já, ég skil hvað.
En svertingi með þessi?
Eru þeirra með þessi líka, já.
Já.
Hvað gerist þá?
Já.
Það ekki til svartu plástur.
Nei.
Hann þarf að fá sér plástur með hörundslit hvíts manns.
Já.
Sem svo á honum eins og æpandi fádæmi allan daginn.
Já, getur hann ekki málað hann plástur? Ég meina.
Já, slíkt að þessi sýkingarhætta sem við fara með
sér. Plásturinn þegar hann málað landi greppið.
Littur eitraður.
Já, ég veit að þetta var vandamál sem við leysum ekki hér.
Og ég held að vestmanneyingar hafi ekki gert sér grein fyrir þessu þegar þau fóru að nota hann plástur.
Nei.
Hann hvítur, askan svart.
Já, þarna erum við konar þessari góðu líkingu sem þú varst með, ég nú skilja hvað þú átt við, en það þetta með þjóðlegin, ég veit ekki, það er alþingi hefur ekki samlega nýð þjóðlög lengi og er það ekki bara verða uppi skroppa með þjóðlög? Það er ekki hægt að gefa út bráðabirða þjóðlög til dæmis?
Já, eða því sérstakann þjóðlega þátt, sko. Já, nú skulum þá halda áfram að ræða með renningluggatjöldin. Haldið þið að þessi renningluggatjöld, nú er þið að mála Vestmannaeyjar grænar þannig, eins og ösku, að þetta geti truflað útsýni?
Ég held að þessi nýmóðins renningluggatjöld sé nú að renna sitt síðasta skeið.
Já, ég er persónulega miklu hrifnari af jöldunum. Til dæmis, sérstaklega maður býr fyrir austan, þá er betra að vera.
Baka jafntjaldi.
Já, það miklu betra með það.
Já, ég skil það. Nú, svo ætlum við auk þess að ræða drykkjuskapin á 17. júni. Af hverju drekka menn meir á 17. júni?
Menn af hverju dagstæðan ég meir en krúrtjum? Menn ég bara spyr.
Og það er alltaf verið einblín á hennan drykkjuskap á 17. júni. En hvað með drykkjuskapin á 16. júni?
Til dæmis hana.
Já. Já, þetta er náttúrulega geysilegt vandamál.
Þeir eru konar einmitt á þeim degi?
Einmitt á þeim degi.
Hann akkur að vera tín út þennan akkurat þennan eina dag.
Já. 17. júni, já, þetta er náttúrulega...
Hvers á hann að gjalda? Sjálfur þjóðhátíð að dagurinn?
Já. Þið eigi við að þessi menn hafi einblínt og mikið á þennan 17. júni.
Nei, annars er ég svolítið hissa á þessum drykkjuskap einmitt á 17. og 17. júni vegna þess að það er ekki stafur það að menna ég að drekka á 17. júni, til dæmis í málefnum samningnum eða til dæmis stefnuskrám flokkan.
Nei, og líka ef maður rannsakar til dæmis dagskrá þjóðhátíðar nefndar fyrir þjóðhátíðardaginn, það er ekki hvergi minnst á drykkjuskap.
Hvergi getið einu sinni, hvergi getið.
Þetta er sem sé svona eins konar uppákoma eða happening þessi drykkjuskap.
Já, ég veit
það
ekki.
Ég veit ekki hvort þetta orðað þannig. Ég held að þetta sé fyrst og fremst einhvers konar misskilningur.
Svona þorstir, það er
svona... Já, kannski að menn
sem... Já, það má jafnvel orðað þannig, en misskilningur held ég að sé nú samt orðið. Sem hægt er að nota yfir þetta fyrirbæri. Hvers var sem stýringin kann að vera á því að öðru leiti, en ég hef ekki hugmyndu það, ég er ekki sérfróður um þessi mál.
Nei, ég vil taka fram líka, ég er alls ekki sérfróður um þessi mál.
Já. Það er ekki þar með sagt að ég sé ekki sérfróður um eitthvað, það
er
mislegt sem ég kann.
Já, við ætlum
að... Þetta sem ég ætlaði líka að taka fram.
Já, þá út frá þessum drykkjuskap ætlum við að ræða bannlögin. Nú hafa lög verið bönnuð víða.
Jú, ég meina bannlögin, ég meina það ekki allir sem bannar lög. Nei, það er mér ekki hægt að banna lög. Hvernig er þetta að banna manna að syngja í baðkýrinu? Það er ekki hægt.
Það hafa verið reynt en það er ljósa að það er afskaplega erfitt.
Voru lögur hvernig hvers manns baði?
Menn læsa nú yfirleitt að sér þegar þið fara í bað og það eitt út af fyrir sig hefur reynst alveg nóg
vandamál. Já, en nú hefur ekki...
Svo þegar menn sitja í baðun allir sápaðir og blautir þá er mjög erfitt að hafa hendur á þeim og...
Jú, menn...
Svona þetta
er eitthvað eilir fandamál. Nú, hefur bannað ýmislög. Ég vil benda á það alveg sérstaklega hér sem fulltrú stofnun, en að Ríkisútvarpið hefur bannað viss lög. Hafið þið heyrt menn syngja þessi lög í baði?
Já, ég er náttúrulega ekki mikið inn á annar manna böðum og reyndi að forðast það.
Ég kom oft í baðhús Reykjavíkur meðan það starfaði. Já. Og ég var aldrei var við það að menn væru að raula óleyfileg lög.
Nei.
Ég hef nú ekki farið í bað síðan hérna baðhúsið var rifið, þannig ég veit nú ekki beint
Nei, ég hjói mér þessari leið að komst inn að það geti vel passað.